А зараз перадача без гальштукаў. Расійска-украінскі канфлікт ператварыўся ў буйны геапалітычны крызіс у Еўропе. Які выбар на яго фоне робіць Беларусь? Ці можа яна заставацца нейтральнай у расійска-украінскім канфлікце? І ці зможа Лукашэнка ў новай сітуацыі захаваць суверэнітэт краіны? У дыскусіі бяруць удзел аглядальнікі свабоды Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Вячаслаў Мракі.
Некалькі дзён таму прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка звярнуўся да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з просьбай даць магчымасць выкарыстаць Беларусь у якасці перамоўнай пляцоўкі для вырашэння украінскага крызісу і найперш крызісу на Донбасе. Лукашэнка пагадзіўся. Ці можна казаць, што тым самым Беларусь вызначыла сваё месца ў гэтым крызісе? Трымацца нейтралітэту і нават магчыма выконваць функцыю міратворцы. Юрый.
Ну, я бы не сказаў пра нейтралітэт, таму што Беларусь і была і застаецца ваенным і палітычным саюзнікам Расіі. Хаця варта сказаць, што пазіцыя афіцыйнага Мінску адносна канфлікту ва Ўкраіне адрозніваецца ад пазіцыі афіцыйнай Масквы. Дзеянні Беларусі, вы маеце рацыю, яны не ідуць у рэчышчы расійскай палітыкі. Калі Расія амаль адкрыта падтрымлівае сепаратыстаў, то Беларусь гэтага не робіць ні рытарычна, ні, так бы мовіць, матэрыяльна. І, відаць, дзякуючы вось гэтай сваёй пазіцыі, такой саюзніка, але які не ўдзельнічае ў канфлікце, Беларусі стала, ну, калі не медыатарам, то па меншай меры пляцоўкай, якая вось аказалася прымальнай для ўсіх канфліктуючых бакоў, каб у Беларусі, так бы мовіць, ну, па меншай меры пагаварыць пра тое, як з гэтага крызісу можна выйсці. Якая тут будзе роля Беларусі? Ну, складана пакуль сказаць, пакуль невядома, якія будуць вынікі гэтых перамоваў, але тое, што пэўныя, так бы мовіць, палітычныя бонусы для афіцыйнага Мінска з гэтага будуць, ну, это відавочна, безумоўна.
Сергей, ну, вот калі зірнуць на крокі Лукашэнкі і Беларусі у часе вось гэтага расійска-украінскага крызісу, ці ўнутры ўкраінскага крызісу, мы бачым, што Лукашэнка сустракаўся з Турчынам. Затым ён прыехаў на інаўгурацыю Парашэнкі. Лукашэнка практычна не рабіў нейкіх вострых заяў у падтрымку сепаратыстаў ці пазіцыі Расіі. Скажыце, гэта проста пазіцыя выйграць час, перачакаць, ці ўсё ж таксама крок да нейтралітэту Беларусі?
Ні пра які нейтралітэт Беларусі пад Лукашэнкам гаварыць не даводзіцца. Беларусь это вайсковы саюзнік Расіі, больш таго, Беларусь мае агульныя вайсковыя сістэмы, скажам, супрацьпаветранай абароны з Расіі. З чым я не пагаджуся ў высновах Юры з тым, што ён сказаў, што Расія адкрыта ці амаль адкрыта падтрымлівае сепаратыстаў. Расія інспіравала гэтую вайну супраць Украіны. І тыя сепаратысты гэта звычайныя пешкі, марыянеткі ў руках Крымля. Яны цалкам падпарадкаваны Крымлю, гэтак жа сама, як Лукашэнка цалкам марыянетка ў руках Крымля. У галоўным вернасць Расіі, рускі мір, тут цалкам поўнае падпарадкаванне Маскве.
Дзякуй, ваша пазіцыя зразумелая. Я звяртаюся да Віталя Цыганкова. Віталь, насамрэч нават гаворка не можа ісці пра нейкую нейтральную пазіцыю Беларусі ў гэтай сітуацыі.
Так, стратэгічна Лукашэнка, в прынцыпе, не то што падпарадкоўваецца, стратэгічна ён залежны ад Крымля ў значнай ступені, але я не магу сказаць абсалютна, што ён марыянетка. Нават вассальная залежнасць, як сярэдні стагоддзі гэта было, прадугледжала пэўную ўзаемную залежнасць васала ад свайго гаспадара і ад свайго сузарэна, як тады гэта называлі. І тут мы маем менавіта такую складаную сістэму ўзаемазалежнасцяў, а не поўнае падпарадкаванне.
Так ці інакш, Беларусь залежная ад Расіі, ад Масквы, ад волі Крымля. І пры тым робіць нейкія свае крокі. А скажам так, што Расія не адступіць, як патрабуе міжнародная супольнасць, будзе працягваць эскаляцыю напружанасці ва Ўкраіне і запатрабуе ад Беларусі іншай пазіцыі адкрытай падтрымкі, а можа нават і ўдзелю ў нейкіх дзеяннях. Як паступіць з вашага гледзячу Лукашэнка? Ён здасца ці будзе верным сваім словам, калі ён казаў, памятайце, што ён нават адзін з аўтаматам гатовы бараніць суверэнітэт Беларусі?
Ну, ведаеце, можа быць всякае, зразумела, і калі глядзець на палітыку апошніх месяцаў у Беларусі, то праграма мінімум, чаго Лукашэнкі надта не хочацца, это улазіць у канфлікт наўпрост. Ён і амаль адкрыта казаў пра тое, што яму вельмі не хацелася, каб расійскія самалёты былі. Ён сказаў Турчынаву пра тое, што удара з поўначы па вам не будзе. Явна яму гэтага не хочацца. Так, сапраўды, калі сітуацыя абвастрыцца, калі, скажам, пачнецца шырокамаштабнае расійскае ўварванне ва ўкраіну, ціск на яго ўзмоцніцца. Але можна прывесці, скажам, гістарычную аналогію, як таксама па ўсякаму бывала, калі, напрыклад, Гітлер вельмі моцна ціснуў на Франка, прычым які яму быў асабіста абавязаны тым, што франкісты выйгралі вайну дзякуючы легіону Кондар і шмат чаму іншаму, чым ім дапамагала нацысцкая Нямеччына. Але калі была знакамітая сустрэча на вакзале на мяжы Францыі, Гішпаніі, Гітлера і Франка, Франка круціўся як вужак, ён казаў, што мы не гатовыя, мы не можам, і ён у той вайне не ўдзельнічаў. І ўрэшце рэшт таму пасля 45-га ён усё ж такі здолеў выжыць. Я думаю, што пры ўсёй умоўнасці аналогіі Лукашэнка па меншай меры будзе імкнуцца, як мага менш наўпрост удзельнічаць. Ён можа казаць розныя словы, ён можа казаць, што мы з Расіяй назаўсёды, што мы яе вельмі любім, што мы яе цалкам нават падтрымліваем ва ўкраіне, нават гэтага. Ну вот каб не лезці наўпрост в этот канфлікт. Атрымаецца ў яго гэта? Ну, гэта невядома.
А ці атрымаецца, Сергей?
Па-першае, сапраўды, чыста вайсковых меркаванняў, зусім магчыма, што ў беларускую групаведную груповку ці гэтыя ваенныя расійскія базы, якія на тэрыторыі знаходзяцца Беларусі, выкарыстоўваць для паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну Расіі і не спатрэбіцца. У Расіі дастаткова вайсковых магчымасцяў, каб сапраўды за адзін дзень дайсці танкавымі калонамі да Кіева. На жаль, гэта так. Але у такой сітуацыі, калі ўжо сябе гіпатэтычна ўявіць, што Пуцін уцягвае Беларусь у вайну, у Лукашэнкі не будуць пытацца. Вот правильно Юра сказал, он не хотел, каб самолеты российские были, а яны были. Могут еще быть и горшие речи, зусім магчыма, а это по военной доктрине России цалком реально. Может быть размещение ядерной зброи на территории Беларуси, бо гэтыя военные российские базы, яны володуют статусом экстерриториальности юридичной. У него просто не будет выбора, никто не будет пытаться. Во-первых, российское войско на территории Беларуси Лукашенко не подпорядковано, а по-другое, чому я заздрошу, я сопровождаю вельмі зайздрошчу украінцам, што ў іх якое б не было войска, але гэта войска абараняе суверэнітэт Украіны. У мяне ёсць вельмі вялікія сумневы, што тое, што мы называем беларускім войскам, будзе абараняць інтарэсы Беларусі. Гэта цалкам русіфікаванае, цалкам войска падпарадкаванае Генштабу Расіі. І 20 гадоў з моманту прыходу Лукашэнкі, а нават і раней пры Кебічу, там ішла суцэльная прарасійская, прамасковская, пракрэмлёўская прапаганда прамывання мазгоў.
Але, наколькі мне падаецца, гэта ўсё ж не вельмі ў інтарэсах Лукашэнкі, таму што ў інтарэсах Лукашэнкі перадусім, напэўна, захаваць сваю ўладу.
Дык вот яму так і скажуць. Так, молчы, не рыпайся, сидзі ў сябе там у Драздах, дзе ён табе пабудаваў. Мы самі ўсё зробім без цябе. І з тэрыторыі Беларусі будуць лётаць самалёты бамбіць Кіеў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Без гальштукаў». Ці можа быць неўтральнай Беларусь у расійска-украінскім канфлікце? У дыскусіі бяруць удзел аглядальнікі «Свабоды» Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Узнікае вось такая сітуацыя абсалютнай безнадзейнасці.
Меркаванне Сергея, чаму ён лічыць, што не будуць пытацца? Франка, вот Гітлер пытаўся і атрымаў адмоўны адказ, напрыклад.
Ну, зрэшты, не падпарадкаваліся Расіі, скажам, тая ж Грузія, Украіна, знайшлі свой варыянт Балтыйскай
арміі. Чаўчэску не падпарадкоўваўся Маскве, калі вводзілі ў 68-м годзе войскі.
А што, лідары Украіны, нават Янукович, ці лідары Грузіі, нават Шеварнадзе, што яны змянілі дзяржаўны сімбалі, то яны ліквідавалі статус украінскай альбо грузінскай мовы? Не. А Лукашэнка ўсё гэта зрабіў. І прычым, я нагадаю, зрабіў гэта ў 95-м годзе, калі Ельцын, вот менавіта Ельцын, У принципе, ад яго не патрабаваў. Ельцын прыязджаў у Мінск, стаяў пад бел-чырвона-белым сцягам. Не было, мне здаецца, тут нейкіх праблем. Не. Вот ён лез Лукашэнка ў гэтат рускі мір. Лукашэнка па сваёй ментальнасці рускі чалавек. Ён ненавідзіць усё беларускае. Я яго ведаю даволі добра, і я ў гэтым проста перакананы, як перакананы ў тым, што пасля дня наступае ноч.
Я хачу тут уключыць Віталя ў размову. А як бы там ні было, ва Украіне было ўжо 5 прэзідэнтаў, у Грузіі 4. Краіна не вызначалася стабільнасцю, у Грузіі не могуць разабрацца са сваімі былымі прэзідэнтамі. А можа, у гэты час пераходу ад камунізму да капіталізму, ад таталітарызму да дэмакратыі патрэбен такі вось адзіны моцны лідар, а можа, ён якраз і гарантаваў тую стабільнасць і нават суверэнітэт, які бы ён не быў Беларусі. Віталь.
А мне все-таки здаецца, што новасць такое песімістычнае развіццё падзеў, якое прапаноўвае Сергей, дастаткова неверагоднае, што вот зусім Москва не спытаецца і Лукашэнка падпарадкуецца любому загаду. Ну, па-першае, ён безумоўна да апошняга будзе супраціўляцца сапраўды вот у цягунню Беларусі ў рэальныя нейкія вайсковыя падзеі, калі яны разгонуцца яшчэ з большай сілай. І ў яго вельмі вялікі арсенал перакананняў і магчымасцяў даказваць, што Беларусь не трэба сюды ўцягваць. Ён будзе даказваць Крымлю, што такая роля Беларусі, вот пасярэдніцкая, як бы нейтральная, нам можа быць ім і больш важная. Далей, калі гэта не пройдзе, ён будзе даказваць, што удзел Беларусі в нейкіх ваенных аперацыях ён пагоршыць сітуацыю Расіі, паколькі яшчэ больш Расіі ўсе будуць не любіць, калі Расія будзе прымушаць Беларусь. Далей, калі яму ўжо будуць націскаць, што ось, як кажа Сергей, маўляў, мы ў цябе не спытаем, ён можа сапраўды гуляць ва-банк супраць гэтага, што ў нас я першы выйду, так сказаць, з вінтоўкай, і ся беларуская армія, весь беларускі народ ў стане супраць агрэсараў, так ён будзе даказваць Крымлю. А нейкую уявіць агрэсію, рэальную ваенную Москвы супраць Беларусі, таксама гэта зараз такая палохалка, якой, ну, скажам, людзей пужаюць, але в адрозненне ад Украіны, дзе гэтыя планы былі па розных дадзеных альбо 2004 года, альбо 2008, ну, Расія да гэтага рыхтавалася. Вайна супраць Беларусі, так сказаць, паўсюль як мінімум не падрыхтаваная ў Крымлі. Па гэтаму таксама з бухты-барахты вось заяўляць пра тое, што мы зараз павядзем танкі на Мінск і што беларуская армія не будзе супраціўляцца, гэта ўсё не так адназначна.
Я не гаварыў, што Пуцін павязе танкі на Мінск. У Пуціна няма ніякай патрэбы весці танкі на Мінск, бо яго танкі, а і самалёты таксама фактычна ўжо ў Мінску, яны ў Беларусі. Тое, што мы называем беларускім войскам, насамрэч не беларускае войска, это прарасійскае войска, якое у сваім вышэйшым эшалоне падпарадкоўваецца генштабу Расіі.
Ваша версія, паколькі мы можам казаць, што беларускае грамадства прарасійскае, але оно выступае там толькі 3% супраць незалежнасці. В этом беларускім войскі все беларускія хлопцы ваююць салдатамі, афіцэрамі. Калі неяк падпарадкаванне генштабу Расіі, можна казаць пра нейкую верхушку.
А як жыць побач вот з такой магутнай суседкай, якая хоча дыктаваць свае правілы гульні ці не палове свету, і пры гэтым захаваць суверэнітэт.
На пачатку 90-х гадоў, калі Расія была слабая, калі Расія стаяла на каленях і Захад, на вялікі жаль, даваў гэтай Расіі крэдыты, а трэба было дабіць, раскалоць гэтую Расію. Працэс ішоў сам на некалькі дзяржаў, якія былі б дэмакратычныя, акуратны, знішчыць бескроўна, гэта можна было зрабіць, знішчыць гэтую імперыю. Дык вось тады і адбыўся гэты прывод пра крымлёўскага Лукашэнкі ва ўладу, які фактычна страціў вось тыя магчымасці сярэдзіны 90-х гадоў, калі сапраўды Беларусь, як гэта зрабіла Літва, як гэта зрабіла Латвія, Эстонія, у меншай ступені гэта рабіла Украіна, у большай Малдова ці Грузія, пабудавалі ўсё ж такі, заклалі гэтыя падставы суверэнітэту і незалежнасці.
Дзякую, Сергій. Юра, як жыць побач з вялікай магутнай краінай і захаваць свой нацыянальны інтарэс? Лезці на ражон?
Апраўданне Захаду можна сказаць хіба тое, што так можна абыходзіцца з краінай, якая пацярпела ваенную паразу. Хаця жыццё паказвае, што Нямеччыну дзялілі, але Нямеччына ізноў аб'ядналася. Што тычыцца вашага пытання, ну, ведаеце, тут і відавочныя адказы. Гэта ці далучэнне да іншага, так бы мовіць, геапалітычнага цэнтру,
Ну, як скажем, зараз країни Балтії, яны себя подшувають. Не сказать, что в полной небезпеці, але все ж таки то, что яны, так бы мовить, выходять у НАТО з 5-м артикулом, выходять в Евразвяз економічно. Так что это, конечно, есть некая супротивага от могутного суседа. Кроме того, есть ситуации, коли, скажем, країна отповедная має некий особо визначений статус. Особый статус я маю на увазе, скажем, ту ж Швейцарию, якая не удельничала ни в Первой сусветной войне, ни в Другой сусветной войне, але тому, что всем было выгодно признавать нейтралитет Швейцарии. То есть варианты, скажем, послевоенной Финляндии, и зараз, до речи, про Беларусь некоторые. Многие кажут, что это был бы крок наперед для Беларуси, вот быть такой Финляндии при СССР, якая брала под увагу завсёды интересы Москвы, але, ну, мела экономичные, политичные сувязи с Заходом.
Віталь, а скажіть, який варіант вось з вашого глядзіща був би найбільш плённым для Білорусі? Быць сателітом Росії ці триматися нейтралітету? І з вашого глядзіща, який шлях реальний для Білорусі у даденій ситуації? Вельмі непростий. Критичный.
Менавіта варіант фінляндизації здається найбільш, скажімо, реалістичним. І натурально є варіанти ідеальні. Варіант мари – це ну, нормальне вступлення у Євразвяз. Ну, а це варіант по той реальності, в якій ми живемо, на даний момент менш вірогодний, чим варіант вон такої фінляндизації. Тобто, коли Білорусь докаже цій самій Росії, що яна в таким статусе незалежной державы, якая не выходит ни в який блок. Это держава, якая увеличивая на певном сенсе, до певной межи интересы своего соседа усходнего, той же России, что этот вариант в Москве выгодный. Но мне кажется, вот при сегодняшних, скажем, настроях у головах кремлевских лидеров, этот вариант так само маловероятный, и он так само переходит у вариант мары. Так что на сегодняшнюю реальность, ну, нам только выпадает, как вот этот кризис, который сейчас разворушила Россия, не закончился, ну, неким еще большим ослаблением белорусской независимости.
Дякую, Віталь, и я даю, как кажуть, опошнее слово Сергею Навумчику. Сергей, есть вариант захования суверенитету? Чи нема при Лукашенко?
При Лукашенку суверенітет Білорусі завсёди під погрозою, незмінно, що дотична ситуації, куди Білорусь ісці у воєнному аспекті, геополітичному. Білорусь уже член домови колективної безпеки, яка контролюється Генштабом Москви. Уже немає ніякого нейтралітету. А перспектива Білорусі глибоко переконана – це НАТО.
Дякую, великі колеги, за розмову.
У передачі «Без гальштуков» брали удел журналісти «Свободи» Юрій Дракахруст, Сергій Навумчик і Віталь Циганков. Вів випуск В'ячеслав Ракіцький. Що, апроч мови, робить білорусу білорусами?
Помірковність.
Бульба.
Партизани.
Скарина.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивоцы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернете.
Кожную субботу новый суд.
И дива. Шановні слухачі, наступну годину від 20 до 21 Радіо Свобода гучить у ефірі у діапазоні коротких хвиль 49 метрів, частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів, частота 612 кГц. Залишайтеся зі свободою.